Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Բաքուն շարունակում է պնդել, որ Հայաստանից ստացած ակնապատ դաշտերի քարտեզները ճշգրիտ չեն։ Վարչապետ Փաշինյանը չի հստակեցնում, Հայաստան այցելելու դեպքում Պուտինը կձերբակալվի, մինչ այդ Մոսկվան հրաշխիքներ է պահանջում Հայաստանից։ Իշխանական պատգամավորների միջնորդությունից հետո ազատ են արձակվել Սիներջիի գործով անցնող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր Կինա Անի Գևորքյանը և Լիլի Մկրյանը։ Միջազգային թեմաներ Ուկրաինան կրկին լայնածավալ հարձակման է ենթարկվել։ Նեթանյահուն հակադարձում ու քննադատում է Ռաֆա չներխուժելու կոչերը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տելեգրաֆին տված հարցազրույցում ասել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ճարտարապետությունը և սկզբունքները համաձայնեցված են, նախորդ տարեվերջին թվում էր մոտ ենք վերջնական տեքստի համաձայնեցմանը, սակայն սկզբից Ադրբեջանը հրաժարվեց մասնակցել բանակցություններին, ապա նշանակվեցին նախագահական ընտրություններ։ Այս կետի վրա ենք այսօր, նշել է նա հարցազրույցի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Բրյուսել մասնակցելու Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության խորհրդի նիստին։ Օրակարգում հարաբերությունների զարգացման հարցերն են, նիստը կայանալու է փետրվարի 13-ին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան այցելելու հնարավորությանը նրան ձերբակալելու հարցի հետ կապված։ Պատասխանելով պետական 10-ի հարցին Պեսկովն ասել է. «Մեջբերում եմ, մենք արդեն ասել ենք, որ նոր իրողությունը միջազգային այդ կառույցին Հայաստանի միանալը իհարկե չի կարող բացասական ազդեցություն չունենալ մեր երկկողմ հարաբերությունների վրա. Այստեղ շատ կարևոր է որոշակի երաշխիքներ ստանալ մեր հայ գործընկերներից. Այդ հարցը դեռ պետք է լուծվի երկկողմ երկխոսության շրջանակում, ինչին մենք տրամադրված ենք», մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի վարչապետն ավելի վաղ ասել էր, թե ինքը չի որոշում ձերմակալել այս կամ այն մարդուն, այդ թվում Պուտինին։ Միջազգային քրեական դատարանը 2023 թվականի մարտի 17-ին Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու օրդեր է տվել պատերազմական հանցագործությունների կատարման առնչություն ունենալու մեղադրանքով, մասնավորապես Ուկրաինայից երեխաներ են ապօրինաբար տարհանվել Ռուսաստան։ Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Պետեր Միխալկոն հրավիրվել է արտգործնախարարություն, որտեղ նրան ներկայացվել է Բաքվի լուրջ մտահոգությունը Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործնեության առնչությամբ, նշվել է, որ այն հակասում է առաքելության գործնեության վերաբերյալ նախնական պայմանավորվածություններին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը Արմենպրեսի հարցինի պատասխան ասել է, որ Թեհրանը տարածաշրջանային երթուղիների ապաշրջափակման հարցում գլխավոր նախապայման է համարում երկրների ինքնիշխանության իրավունքը։
Հրակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Բաքուն շարունակում է պնդել, որ Հայաստանից ստացած ականապատ դաշտերի քարտեզները ճշգրիտ չեն։ Առանց նախապայմանների Ադրբեջան ուղարկված փաստաթղթերը ստանալուց հետո Ալիևի վարչակազմը նախայտարարեց, թե ակնկալում է բոլոր քարտեզները, ապա պնդեց, որ ի հայտ եկած 8 նոր փաստաթղթերի ճշգրտությունն ընդամենը 25% է, դրանք անարդյունավետ են, թերի և տեղում ճշգրիտ չեն ներկայացնում իրական պատկերը։ Հայկական կողմը 8 նոր տեղեկամատյանները հայթայթել և ինչպես հայտարել Ադրբեջանը ուղարկել վստահության ամրապնդման քայլերի շրջանակներում, թե Բաքուն ինչ քայլեր արել այդ ուղղությամբ, պարզ չէ։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանն ականապատ դաշտերի 8 նոր տեղեկամատյան է հանձնել Բաքվին, հայտնում է Ադրբեջանի ականազարդման ծառայությունը, առանց հստակեցնելու երբ և ինչ միջոցով է Երևանը դրանք փոխանցել։ Ընդ որում շարունակում են պնդել, թե փոխանցված տեղեկամատյանների տվյալները ճշգրիտ ու հավաստիչ են։ Երևանից դեռ չեն արձագանքել Բաքվի մեղադրանքներին։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն իր հերթին Բաքվին մեղադրել էր ականապատ դաշտերի քարտեզների թեման շահարկելու և այդ քայլը էսկալացիայի առիթի վերացելու համար։ Բաքուն հայտարարել էր, թե հայկական կողմի քայլը վկայում է, որ Երևանը նպատակ չունի ներդրում ունենալ հումանիտար գործընթացում, պնդել, ակնկալում է, Հայաստանը ներկայացնի բոլոր ականապատ տարածքների կոնկրետ քարտեզները։ Ըստ Բաքվի, պատերազմից հետո Հայաստանը Երևանի դրամադրած քարտեզների ճշգրտությունը ընդամենը 25% է։ Միջդեռ Երևանից բազմիցս հայտարարել են, որ ավելի լավ որակի քարտեզներ պարզապես չկան։ Արդյոք որևէ բանի դիմացը փոխանցել Երևանը 8-նոր տեղեկամատյանները, հայտնի չէ, ոչ արտաքին գործերի նախարարությունից, ոչ էլ կառավարությունից չի հաջողվում պարզել։ Ավելի վաղ արտգործնախարար Միրզոյանն ասել էր, թե նոր քարտեզների իհայտ գալու դեպքում դրանք Բաքվին կփոխանցվեն երկկողմ կառուցողական մոտեցման դեպքում։
Չեմ բացառում, որ եթե համապատասխան երկու ստեկ կառուցողական մոտեցումների դեպքում եւ վստահության ամրապնդման քայլերի դեպքում կարողանանք վերականգնել, իսկապես կարողանանք վերականգնել հավաստի տեղեկատվությունը, ես չեմ բացառում, որ նորից փոխանցենք ադրբեջանական կողմին։
Դեռ հունվարին ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել էր, որ 21 թվականին առանց նախապայմանների Ադրբեջանին է փոխանցվել ականապատ դաշտերի 972 ֆորմուլյարներ։ Ադրբեջանին փոխանցված 8 նոր տեղեկամատյաններն ըստ Երևանի իհայտ էին եկել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին զինծառայողների շրջանում վերսկսված հարցումների արդյունքում։ Ըստ Ադրբեջանի ականազերծման ծառայության հայկական կողմի փոխանցած վերջին տեղեկամատյանները հիմնականում Քելբաջարի, Քարվաճարի շրջանի Մռավի լեռնաշխտան շրջապատող ականապատ դաշտերի մասին գրառումներ են։
Ռուսաստանը կրկին խոսում է արցախցիների վերադարձի մասին, կարևորելով նրանց իրավունքների և անվտանգության ապահովման հարցը, թե ինչ քայլեր է պատրաստ ձեռնարկել այս ուղղությամբ Ռուսաստանը, որի լռության պայմաններում Արցախը էթնիկ զտման ենթարկվեց, Մոսկվան չի հստակեցնում։ Արցախցիների վերադարձի իրավունքների մասին առայժմ միայն Ռուսաստանից հնչող այս հայտարարություններին Հայաստանի իշխանությունը չի արձագանքում, լռում են նաև Արցախի նախկին ղեկավարները։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի արձագանքել Մոսկվայից հնչած մեղադրանքներին, թե Արցախում սեպտեմբերյան ռազմական իրադարձությունների պատճառը Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է։ Ռուսաստանը միևնույն ժամանակ կարևորել է արցախցիների վերադարձի համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը։ Այդ մասին նախորդին Իզվեստիային տված հարցազրույցում շեշտել էր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։
Ցավոք, Ղարաբաղի հայերի մեծ մասը լքել է այդ շրջանը, դա իրենց ծանր, բայց եւ ինքնակամ ընտրությունն էր։ Այս առումով կարևոր է ստեղծել պայմաններ այն անձանց վերադարձի համար, ովքեր նման ցանկություն ունեն, ապահովելով նրանց իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Պատրաստ ենք ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն այդ գործընթացին, այդ թվում Ռուսաստանի ԽԱԱՊԱ զորակազմի միջոցով, որի ներկայությունը մեծ նշանակություն ունի։
Արցախցիների վերադարձն ապահովելու հարցին զուգահեռ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը անդրադարձել են նաև սեպտեմբերյան ռազմական գործողությունների պատճառներին, պնդելով դրանք հենց այնպես տեղի չեն ունեցել։
Դրանք դատարկ տեղը չեն տեղի ունեցել։ Հայկական կողմը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Ղարաբաղը, դեռ 2022 թվականին Պրահայում, Եվրամիության հովանու ներքո, եւ դա այն դեպքում, երբ հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը դեռ լուծված չէին։
Ինչու է Ռուսաստանը շահագրգռված արցախցիների վերադարձով Լեռնային Ղարաբաղ եւ որքանով են իրատեսական արցախցիների անվտանգության ապահովումը ռուսական ԽԱԱՊԱՀ զորակազմի միջոցով։ ԱԳՆ-ն դեռևս չի արձագանքել, իսկ Հայաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական պատգամավորների զգալի մասը հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում, մի քանիսն էլ տարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվեցին արձագանքել։ Միջդեռ Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը շեշտում է, որևէ մեկի կոչով երբեք չեն վերադառնա իրենց հայրենիք, որքան էլ մեծ է ցանկությունը, մինչև չլինեն կոնկրետ եւ համոզիչ անվտանգային երաշխիքներ։ Օրինակ, ըստ Հակոբյանի, իրենք պետք է իմանան, արդյոք Արցախում իրենց կողքին ադրբեջանցիներ ապրելու են թե ոչ, ինչպիսին են լինելու շփման գծերը, ռուս ԽԱԱՊԱՀ-ները որտեղ են կանգնած լինելու եւ ինչ գործառույթներով, այսինքն անցյալի ձևով որևէ մեկը չի վերադառնա։ Ռուս ԽԱԱՊԱՀ-ների ներկայությամբ տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ, շեշտում է արցախցի պատգամավորը։
Պետք է կոնկրետ հստակեցվի, ինչ երևույթի ժամանակ ինչպիսին է լինելու արձագանքը, ինչպիսին է լինելու այդ անվտանգությունը, դա պիտի գործնականում հողի վրա հստակեցված լինի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ ապում փարատել Մոսկվայում առկամտավախությունները եւ հստակեցնել Հայաստան այցելելու դեպքում Վլադիմիր Պուտինը կձերբակալվի թե ոչ։ Հռոմի կանոնադրության վավերացման գործընթացն ավարտած Հայաստանի վարչապետին երեկ այդ մասին բրիտանական Տելեգրաֆ թերթի լրագրողներ հարցրել, ինչին Փաշինյանը հրաժարվել է ուղիղ պատասխանել, փոխարեն նվստահեցրել է, թե իրավական հարցերին ինքը ի պաշտոն է չի միջամտում։ Միջուկային գերտերության ղեկավարի ձերբակալության հարցը Փաշինյանի խոսքերով կորոշի ոչ թե ինքը, այլ Հայաստանի իրավապահ մարմինները։ Անուշ Մկրտչյանն է մարամասնում։
Ես չեմ կարծում, թե Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը իմ խորհուրդների կարիքը ունի։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վ-Տելեգրաֆի մեկնաբան Ռոլանդ Օլիֆանտի հետ հարցազրույցի ժամանակ այդպես էլ հստակ չպատասխանեց հարցին. Եթե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանի Երևան, նրան կձերբակալեն, Հայաստանը 12 օր առաջ է պաշտոնապես միացել միջազգային քրեական դատարանին, Հռոմի ստատուտին միանալու քայլը հավելյալ լարվածություններ առաջացրել Երևանի և Մոսկվայի հարաբերություններում, քանի որ հենց այս դատարանն է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր տվել։ Բրիտանական Պարբերականի լրագրողի շատ ուղիղ հարցին Հայաստանի վարչապետը պատասխանեց շատ հեռվից. Հռոմի ստատուտին միանալու գործընթացը սկսվել է 2022 թվականի դեկտեմբերին, և այդ որոշումը կախված է եղել Հայաստանի անվտանգային միջավայրի փոփոխությունների գնահատմամբ, ըստ որի անվտանգության համակարգում որոշակի ճեղքեր են առաջացել։
Դա իրավական խնդիր է, քաղաքական հարց չէ, որը ես պետք է քննարկեմ և որին պետք է արձագանքեմ։
Օլիֆանտն այդուհանդերձ փորձեց ևս մեկ անգամ հասկանալ, ինչ կանի Հայաստանի ոստիկանությունը, եթե Պուտինը ժամանի Հայաստան։ Փաշինյանն էլ իր հերթին ընդգծեց. 2018 թվականից հետո Հայաստանում շատ լայնածավալ ժողովրդավարական բարեփոխումներ են սկսվել, և ինքը չէ որոշողը, ում ձերբակալեն, ում չձերբակալեն։ Չուշացավ Կրեմլի արձագանքը, Մոսկվան հստակ հավաստիացումներ է պահանջում Երևանից։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է այսօր լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ հայտնել, որ նոր իրողությունը չի կարող բացասաբար չանրադառնալ երկկողմ հարաբերությունների վրա, ուստի վճռական են հարցը քննարկել հայ գործընկերների հետ մինչև Պուտինի հնարավոր այցը Հայաստան։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ավելի վաղ պնդել էր, թե պետությունների գործող ղեկավարները իմունիտետ ունեն, ուստի Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալություն չի սպառնում, եթե նա ժամանի Հայաստան։ Այդուհանդերձ իրավունքի փորձագետ Արեգ Ղազարյանը հակադարձում է. Չձերբակալելով Պուտինին, Հայաստանը պարզապես կխախտի Հռոմի կանոնադրությունը։ Այլ հարց է, կգնա արդյոք Հայաստանը այդ ռիսկին։
Ավելի իրատեսական է, որ Պուտինը, եթե գա Հայաստան, Հայաստանը չի ձերբակալի։ Բայց դա չի նշանակում, որ դրանով Հայաստանը չի խախտի Հռոմի ստատուտը։ Ռուսաստանը արդեն հայտարարել է, որ Պուտինի ձերբակալումը համարվել է պատերազմի ակտ։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը իրեն իրավունք է վերապահելու ռազմական ուժ կիրառել։ Սա արդեն բավարար է, որ Հայաստանը որոշի նա չձերբակալի։ Հաղագայում էլ հասկանալով կմոտենան այդ հանգամանքին, բայց միևնույնն է կարծանակը, որ Հայաստանը խախտել է Հռոմի ստատուտը։
Իսկ խողուզի պատգամավորների միջնորդությունից հետո ազատ են արձակվել Սիներջիի գործով անցնող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը, Անի Գևորքյանը և Լիլի Մկրյանը, Սիներջիի հիմնադիր Աշոտ Հովանիսյանը շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող այս ընկերության երեք աշխատակիցները ըստ իրավապահների օգնել են պաշտոնյաններին պետական մրցույթի կանոններ խախտել։ Պաշտոնյանները Էկոնոմիկայի նախարարության կաու նախկին աշխատակիցները, որոնք ըստ քնչական կոմիտեի իրավախախտումներ են իրականացրել և ըստ էության ավելի ծանր մեղադրանքներ է նրանց վերագրվում, տնային կալանքի տակ են։ Այս գործավերջին զարգացումների մասին առավել մանրամասն Նանե Սահակյանը կպատմի։
Այսօր դատախազի նախաձեռնությամբ ազատ են արձակվել Սիներջիի գործով անցնող Անի Գևորքյանն ու Լիլի Մկրյանը։ Նրանք կալանավորված էին արդեն ավելի քան 10 օր ենթադրյալ կոռուպցիոն չարաշահումների գործով և մեղադրվում էին հանցագործության նոր օժանդակելու հոդվածով։ Ըստ քնչականին, նրանք օժանդակել էին Էկոնոմիկայի նախկին փոխնախար Անի Սպիրյանին և նույն նախարարության ևս 3 աշխատակցի անցնել իրենց իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները։ Պաշտոնյաներն էլ մեղադրվում են լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով, սակայն նրանք ի սկզբանե ոչ թե կալանավորվել էին, այլ տնային կալանքի տակ էին։ Որոշումը հիմնավորելիս դատախազը նշել է, թե նվազել է մեղադրյալների կողմից ոչ իրավաչափ վարքագիծ դրսևորելու հավանականությունը։
Հաշվի են առել, որ վերոնշյալ մեղադրյալները ցուցմունքներ են տվել քրեական վարույթի համար էական նշանակություն ունեցող հանգամանքների վերաբերյալ։ Տատախազը վարույթն իրականացնող մարմնին հանձնարարել է երկու մեղադրյալների նկատմամբ կիրառել համակցված այլընտրանքային խափանման միջոց՝ գրավ, բացակայելու արգելք և երաշխավորություն։
Ասված է դատախազության հայտարարությունում։ Վերջինս չի մանրամասնում, թե կոնկրետ ում երաշխավորության մասին է խոսքը, բայց ակնհայտ է, որ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորների մեծ մասի դեռ անցյալ շաբաթ դատախազին ներկայացված երաշխավորության մասին է։ Այս գործով անցնող կանանցից մեկը Անի Գևորքյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբորկինն է։ Հարցին, թե արդյոք այս պատճառով են պատգամավորները երաշխավորություն տվել դատախազությանը, նրանք ասում էին, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ դեռ կալանքի տակ է Սիներջի ընկերության հիմնադիր Աշոտ Հովանիսյանը, թեև նրա համար ևս պատգամավորները միջնորդել էին։
Պարոն Հովանիսյանը ևս մասնակցել է բոլոր այդ գործողություններին, առերեսումների, բազմածավալ հարցաքննությունների, բավականին ծավալ ցուցմունք է տվել իրողություն վերաբերյալ, և եթե տրամաբանությունը միջնորդության բավարարման խափան միջոցը փոխելու եղել է, դա հետևաբար միգուցե և ակնկալիք կա, որ պարոն Հովանիսյանի վերաբերյալ պետք է համարժեք և միատեսակ մոտեցում լինի։
Հովանիսյանի պաշտպան Գորոհանյանն ազատության հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ ազատ կարծակվի նաև իր պաշտպանյալը։ Համենայն դեպս, ըստ փաստաբանի, դատախազության ներկայացրած փաստարկները Սիներջիի կանանց ազատ արձակման վերաբերյալ տարածվում են նաև Հովանիսյանի վրա։
Ազգային թեմաների մասին Ուկրաինան այսօր կրկին հարձակման է ենթարկվել հրթիռներով, անօթաչուններով։ Արևմտյան աղբյուրներն ահազանգում են, Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի զինամթերքը կարող է սպառվել արդեն մարտին, Ազաբաբայանին լսենք։
Այս գիշեր ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ 45 անօթաչու թռչող սարք հարձակվել է Ուկրաինայի կենտրոնական և հարավային շրջանների վրա, դրանցից խոցվել է 40-ը, կամ վիրավորներ, կրկին տուժել են էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտներ։ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի զինամթերքը կարող է սպառվել արդեն մարտին, եթե դրանց մատակարարումը չհամալրվի, գրում է New York Times-ը հղումանելով ամերիկացի պաշտոնյաների աղբյուրներին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ղեկավարության վերջին փոփոխությունների և Ավդիևկայի վրա Ռուսաստանի շարունակող հարձակման նվիրված հոդվածում նշվում է, որ զինամթերքի հնարավոր պակասը հոգնածության և անձնակազմի պակասի հետ մեկտեղ շուտով կարող է մեծ խնդիր դառնալ ուկրաինական բանակի համար, հաղումանելով արևմտյան պաշտոնյաներին և ռազմական փորձագետներին, հոդվածի հեղինակը պնդում է, որ առանց միացյալ նահանգների լայնածավալ օգնության վերսկսման առաջին հերթին զենք և զինամթերքի մատակարարման այս տարվա ընթացքում ճակատի փլուզման վտանգ կա։ Նշվում է, որ Ուկրաինան ունի զինամթերք և այլ անհրաժեշտ նյութեր 2 ամսվա համար միայն, և եթե մի քանի ամսվա ընթացքում օգնությունը չվերսկսվի, իրավիճակը կարող է կրիտիկական դառնալ արդեն ամռան սկզբում։ Մինչ այդ, դատելով կողմերի հաղորդումներից, ճակատում մեծ փոփոխություններ դեռ չեն եղել, սակայն ուկրաինացի զինվորական բլոգերները գրում են, թե Ավդիևկայում իրավիճակը դառնում է կրիտիկական ուկրաինական կայազորի համար։ Ռուսները առաջ են շարժում քաղաքի հյուսիս-արևմուտքում։ Այս պայմաններում Ուկրաինան կարող է Ավդիևկա տեղափոխել իր լավագույն բրիգադներից մեկը, 3-րդ գրոհային բրիգադը, գրում է Forbes-ը, չնշելով աղբյուրները։ Ենթադրվում է, որ թարմուժերը կփորձեն հետմղել ռուսական բանակը Ավդիևկայի կենտրոն տանող ասֆալտապատ ճանապարհից, Քրուշևսկու փողոցից։ Գեներալ Տարնավսկին շաբաթ օրը հայտնել էր, որ ուկրաինական զինված ուժերը պաշտպանում են քաղաքը և նոր ուժերն արդեն մարտի դաշտում են։
Իսրայելը մտադիր չէ հետևելու դաշնակիցների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների կոչերին, և չներխուժել Ռաֆահ Գազայի հատվածում գտնվող այս բնակավայրում են ապաստանել 100 հազարավոր պաղեստինցիներ, ովքեր իսրայելական ուժերի ռմբակոծությունների հետևանքով ստիպված լքել են իրենց տները։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտնել է, որ բանակը պատրաստ է ցամաքային գործողություն իրականացնել Եգիպտոսի սահմանի մոտ գտնվող Ռաֆահում։ Գազայի հատվածի հարավում գտնվող այդ ավանում ապաստանել են 100 հազարավոր պաղեստինցիներ, ովքեր 4 ամիս տևող պատերազմի ընթացքում հեռացել են Գազա քաղաքից և մշտական գրոհների ենթարկվող մյուս բնակավայրերից։ Ռաֆահը հիմա էլ հրթիռակոծվում է, ամեն օր տասնյակներով մարդիկ են զոհվում, նրանք սկում են իրենց մտերիմների մահը։ Երբեմնի 180 հազարանոց Ռաֆահի բնակիչների թիվը ավելի քան 7 անգամ ավելացել այսօր, ավանում գտնվում է 1,400,000 մարդ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը եւ մի շարք երկրների լիդերներ Նեթանյահուին կոչ են անում հրաժարվել Ռաֆահում ցամաքային գրոհից, քանի որ այն անխուսափելիորեն կհանգեցնի մեծ կորուստների խաղաղ բնակչության շրջանում, բայց Նեթանյահուն պնդում է, որ Ռաֆահում ապաստանել են ոչ միայն խաղաղ բնակիչներ, այլև Համասի 4 գումարտակներ, ուստի Իսրայելի բանակը պետք է ոչնչացնի նրանց։ Համասը Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Իսրայելի բանակը հավատացնում է, թե բանակը ամեն բան անում է քաղաքացիական բնակչության կյանքի անվտանգության համար։ Բանակը նախազգուշացնում է, օգնում է տարհանմանը, խուսափում է քաղաքացիական նշանակության շենքերին հարվածելուց։ Նեթանյահուն հայտարարել է, թե Իսրայելյան բանակի մարտավարությունն է խաղաղ բնակիչներին չենթարկել վտանգի։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել առայժմ։